Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos, benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol. Entramos na semana número 356. Facemos escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Proxecto Neo é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza no control técnico e nos micrófonos a Masa Coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rapidamente facemos un recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Alba e Erín.
Como foi habitual neste curso académico, abrimos os contidos da semana pasada cunha colaboración colectiva, dirixida polo profesor Fernando Losada.
Trátase da crónica dunha saída escolar á Ponte Nova, con intervencións dun guía das actividades recreativas, de dous profesores, un de Educación Física e outro de Historia, e dun alumno de terceiro da ESO.
Despois desta crónica sobre unha moi recomendable viaxe educativa, conversamos cun estudante da Universidade do Miño, en Braga.
Atendeunos Samuel Silva, alumno do profesor Alberto Paz Félix.
Despois de viaxarmos ao norte de Portugal, recargamos de novo na Mariña para conversarmos con Ramón Real González sobre a Feira Tecnociencia e Arte, primeira feira de tecnoloxía, ciencia e arte do IES Perdouro.
Nos minutos finais falamos con Enrique Sánchez, xornalista de Radio Fene e director da cadea de emisoras municipais Radio Fusión.
Unha vez lembrados os contidos do programa da semana pasada, agora é o momento de adiantarmos os contidos do desta tarde. De novo, Alba e Erín.
Neste fin de festa abriremos os contidos cunha simpática colaboración colectiva dirixida polo profesor Fernando Losada. Son as tomas falsas das grabacións realizadas durante o curso.
Inmediatamente despois, conversaremos con Miguel Sande, escritor, director da delegación do xornal La Voz de Galicia na Mariña.
Ao protagonista da segunda das entrevistas deste programa de despedida, desta undécima etapa será o historiador Amancio Liñares, que presenta unha obra colectiva da que é coordinador, un libro de homenaxe a Avelino Pousa Antelo.
Presentados en sumario os contidos, chegou o momento das tomas falsas, das diferentes colaboracións do profesor Fernando Losada. Presten moita atención.
O seguinte que ides escoitar son unha serie de tomas falsas recollidas durante a grabación dos audios de Cultura Científica de Cuarto da ESO, Ámbito Científico Matemático de Terceiro de PEMAR, Valores Éticos de Terceiro B e PEMAR e Ciencias da Terra e o Medio Ambiente de Segundo de Bacharelato.
Grabando.
Activo.
Silencio absoluto mientras grabas.
Activo 1.
Bos días e moitas gracias pola oportunidade de estar aquí hoxe.
Ahora di grazas.
Grazas. Bos días e moitas gracias pola oportunidade de estar aquí hoxe.
Que ha dicho?
Gracias.
Vale, dije gracias.
Dijiste gracias.
Escoita Proxecto Neo.
Otra vez.
Escoita Proxecto Neo. Escoita Proxecto Neo.
Más alto.
Todo corpo mergullado nun fluido experimenta un empuxo vertical.
Escoita que?
Proxecto Neo.
Escoita.
Proxecto Neo.
Proxecto Neo.
Escoita.
A miña pobre cuchicuchi, como era?
Cuchicuchi, eh? Ella é a autora, a mí non me pregunta.
A miña pobre cuchicuchi soa neste inhóspito mundo.
Sí, bastante divertido.
Pode repetir, porque acaba de toser Gabriela.
Estaba intentando estar calada de votos e ahora estás empollando a toser Andrés, por eso me río.
Vale, non te preocupes, que isto non irá para esta peza senón para as tomas falsas.
O seu peso sería de 273 newtons.
Quack FM 103.4.
Foi peor que unha fantasma. Era unha serpe velenosa asesina. Era unha serpe velenosa asesina. Foi peor que unha... Era unha serpe velenosa asesina.
É o...
Que
é? É que...
Non sabía. Non está a favor.
Entón, que nos despide...
Que
nos sigue...
Despide... Como se despide certificados para poder viajar al extranjero.
Que nos impide.
Vale.
Entón...
Todo bien.
Entón, que...
Se va a notar que te estabas riendo en el momento que se escuche.
Pero recuerden que en estas situaciones debes ser muy cuidado.
107.7 de Burela.
El segundo idioma, el compañero Gary Hart. Gary Hart, Gary o Gary. O nome do xénero é Ludwigia.
Luzqueo.
Me llamo Carlos Monteiro y... ¿Cómo era?
Me llamo Carlos Monteiro.
No. De Luis Sepúlveda.
Sepúlveda. Tiene acento en la U.
Me llamo Fabiana Monteiro Pereira. Os recomiendo el libro de Los misterios de Puerto Marín de Antía Rodríguez.
¿Es Antía Yáñez? Le pasaré el audio a Antía Yáñez. ¡Oña!
Es una tartaruga de la península de Florida, de la familia dos Eminidae.
Eminidae.
Es una tartaruga de la península de Florida, de la familia dos Eminidae.
Bien, tiene que quedar bien claro que es plant net, ¿verdad?
Plant net.
¿Ha dicho plant net?
Plant net.
Vale. Más, con más energía. Todos los miércoles.
Así vale.
Escoita Proxecto Neo.
Repetime conmigo. Escoita Proxecto Neo.
Moitísimas grazas ao profesor Fernando Losada e a todo o alumnado que colaborou semanalmente con Proxecto Neo. Adiante coa primeira música.
Para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, ese cantar que botaches dime quencho aprendiu, ese cantar que botaches dime quencho aprendiu, aprendiu mo miña boa naida nai que me pariu, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, e habíasme de picar e que con iso me pasaba, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto. Busco gracia e máis donaire. Busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe, para cantar como eu canto, para cantar como a miñe. hay que tener los sentimientos do povo que está bailando para cantar como a mí.
Buenas noches, Giovanni.
Para cantar como yo canto.
Pasaba feriña, ofreció fermento.
Para cantar como a mí.
Las 5 de mañana, llegábamos a noite no arte.
Para cantar como yo canto.
Se chegaba a casa, tenía todo sin hacer, que tenía que hacer yo.
Para cantar como a mí.
No me daba con nada, que ya no iba a comer, porque tenía el meu grande sol.
Para cantar como yo canto.
Al ojo.
Para cantar como a mí.
No más.
Para cantar como yo canto.
Como eu canto, con esta música de Sés, abrimos as portas ao desenvolvemento do primeiro dos contidos. Antes, escoitamos unha mensaxe de Quack FM.
Escoita Proxecto Neo.
Todos os luns
de 5 a 6 da tarde.
Quack FM 103.4, A Coruña.
Era a cuña de Quack FM, a nosa voz para a área metropolitana da Coruña. Entramos na primeira das conversas.
Xornalista de profesión, Miguel Sande é delegado de La Voz de Galicia na Mariña Lucense en occidente de Asturias. O seu primeiro libro publicado é A Alba pide comigo vivir, co que quedou finalista do Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca no ano 1984, convocado polo Instituto das Artes Escénicas do Ministerio de Cultura. En 1998 publicou a segunda obra de teatro, Ninguén chorou por nós, premiado co Rafael Dieste, foi estreado en setembro de 1999 no Teatro Colón nunha adaptación libre da compañía Teatro Bruto. Como poeta, publicou o libro A Palabra Soterrada, escrito no deserto do Sáhara, entre Túnez e Alxeria.
Erín, esa biografía da Wikipedia está moi desactualizada, pero non te preocupes porque por eso estamos agora intentando comunicarnos con Miguel Sande. Miguel Sande, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Canto tempo leva de adopción na Mariña?
Na Mariña canto levo máis de 25 anos, entre 25 e 28, por aí andarei.
En todo este tempo, díganos, media dúcia de acontecementos que marcaron a evolución da comarca que lle tocou facer de cronista.
Perdón, que te escoitei un poquinho entrecortado.
En todos estes 25 anos, sí. Vostede estivo facendo de cronista moitos acontecementos que marcaron o desenvolvemento desta comarca. Como cales?
Sí. Bueno, quizáis os máis importantes e máis de maior trascendencia para a xente, iso creo que foron a un poquinho antes de chegar un ano así a inaugurar a seu hospital, logo a conversión de Alcoa, de alumina a aluminio en Alcoa, a autoestrada a 8 e a evolución e a modernización dos dous portos máis importantes da Mariña, de Burela e Celeiro, que son, bueno, pues son referentes na pescada e no bonito en todo o Cantábrico. Así, a bote pronto, creo que son algúns dos feitos máis relevantes para esta costa, ¿no?
Agora mesmo...
Desde logo, a autoestrada supuxo un salto cualitativo e moito maior movimento que eu creo que se aprecia ben, sobre todo, especialmente en Ribadeo, desde Ribadeo hasta Faz, pero sobre todo en Ribadeo. Creo que experimentou un empuxe importante e vese claramente, ¿no? O paso de maior xente, máis visitantes, moito máis movimento social e económico, sobre todo, aí está a zona do Vilar, importante, ¿no? E quizáis notase menos de Burela para aquí, nesta zona de Viveiro e, non sei, en Burela, pero a autoestrada foi, creo que, un dos últimos santos importantes, santos como antes o foi, xa digo, no hospital e Alcoa, desde logo, hai 30, creo que 35 por aí anos, me parece, ¿no? Desde os 77, 79, Alcoa foi un antes e un despois, desde logo, e si, aí sigue, con problemas, pero, bueno, aí sigue como un dos motores económicos industriais desta zona.
Algún acontecemento máis ben negativo para a comarca que lle tocara cubrir?
Bueno, negativo non sei en que sentido dis, pero por exemplo, os levamos a as nosas costas 27 naufraxios, creo. Uns graves, como por exemplo, venme agora a memoria o Sempre Casina, aí dun barco de Burela que lembraredes, bueno, non sei se lembraredes vos, que sodes máis novos, pero o Sempre Casina, e detrás do Sempre Casina, pois moitos outros hasta case a un por ano, algúns pequeniños, moito menos importantes, pero creo que levo entre 23 e 27 naufraxios, o sea, nos decimos aquí a un por ano. Creo que iso é negativo. Logo, pois, sucesos moitos, non? Con vítimas, non sei, manifestacións porque por peches, como de bestas, como todos estes últimos anos, se falaba do peche de da planta de aluminio, as manifestacións que houve, non sei, negativos, tamén hai moitos. Creo que nós servimos de altofalantes, e creo que desde que estamos aquí tamén somos, digo con toda humildade, non só nós, calquer outro medio de comunicación, moi importantes como, xa digo, como altofalantes para toda esta zona que está un pouco xeográficamente máis afastada. Eso é unha desvantaxe, tamén é un privilexio que ten, non? Ten as dúas caras.
Agora mesmo dedícase ao xornalismo e cultivo os tres grandes xéneros literarios, a poesía, o teatro e a narrativa. E como se fixo escritor? Débello á familia, á escola ou a ambas? Ou a ninguna?
Bueno, é desde sempre, non é de agora. Desde sempre, levo tantos anos na literatura como no xornalismo, ou probablemente máis na literatura, dedicándome a escribir. Todo ten conexión, todo ten un fío. O xornalismo, ao fin e ao cabo, é escribir tamén. E alimentase unha cousa da outra, digamos, ¿no? O xornalismo, aproveito o xornalismo para a literatura e supoño que esa mirada tamén e esa perspectiva, ás veces, da literatura, pois tamén para o xornalismo. Digamos que teñen vasos comunicantes e tou con dedicación plena, pois case desde sempre, a unha cousa e a outra en paralelo.
En estes últimos tres anos, cantos premios conseguiu vostede?
Nos últimos tres anos? Pois non sei, mira, o premio este ano foi o premio, conseguiu o premio de Xoán Carballeira de poesía o mes pasado. No 2019 o premio de poesía á Fundación.
E o premio a Fundación e o Joan Caballeira, por que libros foi?
Mira, o premio a Fundación foi por un poemario que se titula Os filósofos xa non brindan con cicuta. E este ano o premio Joan Caballeira, un poemario que se titula Brinde e desespero, que sairá en Xerais máis ou menos en febreiro do 2023.
Agora damoslle paso a nosa compañeira Erin.
Un feito histórico, o secuestro máis longo cometido do poeta no Estado español, é o punto de partida desta novela. As negociacións que se desenvolven en Alxer son narradas a través do excepcional testemunho do home que participou naqueles encontros pola liberación.
As vidas das persoas implicadas no proceso de acordo, tamén da parte de ETA, convertense nun complexo labirinto con diferentes saídas e historias colaterais que afectan incluso as xeracións posteriores. En O negociador, finalista do Premio Xerais de Novela 2021, tecese unha proposta documentada e sugestiva na que entrelazan emocións intensas a contextos políticos que intentan explicar as consecuencias persoais daquele acontecemento. un reto narrativo de altura que non deixa de sorprender ata o final.
Como está sendo a acollida desta nova obra? Que tal lle vai ao negociador?
Pues mira, muy bien. Non escoitei todo o que acabas de dicir, porque entendo que te referías un poquinho ao argumento da novela, porque se entrecortaba. Vai moi ben, está tendo unha acollida que me está sorprendendo moi gratamente. Ata agora todas as 4 ou 5 críticas que saíron pois son moi boas e estou moi contente, moi satisfeito. Máis ou menos eu confiaba en que ia ter unha acollida boa polo tema precisamente que trata e porque a novela para escribir esta novela tiven a sorte de contar cun testemunho excepcional, que é o do propio home que participou naquelas negociacións en Alxer nos anos 96 e 97 cando fora pues, secuestrado Ortega Lara, funcionario de prisións. Entón, este home contoume as súas lembranzas e as sensacións que seguían vivas nel hoxe en día, 25 anos despois, e esa, tanto as lembranzas como as sensacións máis íntimas son un material de gran valor literario para darle credibilidade ao personaxe na novela, moi valioso. E bueno, foi grazas, si non conseguira falar con este home, lóxicamente non teria escrito esta novela. Xurdiu a partir de ese testemunho del confiarme, como digo, esas sensacións que mantén vivas 25 anos despois, e ao estar vivas seguro, supoño que seguirán vivas moitos anos máis, e eu espero que na novela tamén. E nada, foi unha sorte, xa digo, está tendo moi boa acollida. O luns, este 21 luns, presentou precisamente na Coruña, despois o día 30 en Carballo, estou convidado a varias feiras do libro en xullo e agosto. E bueno, moi ben, moi contento.
Como se coñeceron vostedes o negociador?
De casualidade, como acostuma a pasar nestas cousas. Eu coincidín con eu dar un curso porque ele é un experto en resolución de conflitos, sobre todo especializado en conflitos nas prisións, pero tamén despois, aproveitando esa experiencia, viaxa por todas partes dando cursos como coach de para resolver conflitos laborais. E un deses conflitos organizaron no noso xornal un curso sobre liderado e resolución de conflitos, e foi aí onde o coñecín. Pero pasaron os anos e non conseguía que me falase deso, nada, ata que a base de ser constante e sobre todo moi pesado, pues, non sei se por cansanzo ou por qué, conseguín que me contase pues, estas cousas, esas sensacións, esas lembranzas da que vos falaba antes. É moi ben, é moi agradecido. É un home moi discreto que resolveu moitos máis secuestros despois dese, de ETA, por medio mundo, sobre todo en América, e que ten unha experiencia vital pois increíble, ten unha vida case de película, pero é moi reservado, como acostuman a ser este tipo de persoas, porque veñen que ser, lo que poño, e non foi fácil que falaste, pero bueno, ao final falou e está aí na novela, e creo que recollín bastante dentro do que ele me contou, e deille ese perfil ao personaxe, ao seu propio personaxe.
E cando comezou a escribir a novela? Ainda que leva anos conocendo a esta...
Pois eu creo que no último ano, o ano pasado.
En 2021, vai,
Sí, sí, sí.
Xa lle mandou a novela ao negociador?
mandeilla en castelán a primeira a novela ten catro partes, unha donde aparece el máis directamente. Esa primeira parte si sí, mandeilla en castelán para que a entendese, non? E gustoulle. Quedou moi contento.
Cal é o público ideal para este libro?
Vamos a ver, o libro ten catro partes, non só é iso, a novela non só é iso que estamos falando, non só son as sensacións del. A novela é un xoga coas sensacións e coas distintas perspectivas, que tamén é importante para xa. Porque este, na novela non se xulga a ninguén, é obxectivo, porque el tamén é así. El xamais fixo un xuízo sobre os seus os negociadores da outra parte, no, na parte de ETA. El estaba ali para resolver un conflito e sin xulgar a ninguén. Simplemente, moi pragmático, moi práctico. Tratábase de un secuestro e de liberar a... E a novela enfócase, entón, un poquinho por aí. Tamén sale un poquinho a perspectiva da outra parte. Por iso ten a novela catro partes. E non só transcurre nos anos 96 e 97 do secuestro, senón eso é a primeira parte. As outras son historias paralelas a duns personaxes ou doutros relacionados dunha maneira ou doutra con aquel feito, pero como foi a vida deles, como co paso dos anos ata hoxe, desde as súas perspectivas, a evolución da súa propia vida, metade real, metade ficcionada, porque é unha novela. Entón, están, e por eso digo que é un xogo de sensacións íntimas e de perspectivas, como os ve tamén que sente un poquinho a outra parte. A novela xoga con eso, por tanto, é de hoxe en día, non se queda no 96 e no 97, daquela. Según as historias, eu creo que é para todo tipo de público, maior, pero maior e tamén mozo. Eu creo que o pode ler sin problema a primeira parte para saber, ao mellor, se non viviu aquel tempo porque non nacera, ou sendo era moi neno, que lea, e as outras partes son como evoluciona, por exemplo, un dos contactos, como lle foi a vida a un dos contactos de ETA, que é programador informático e traballa hoxe neso, e a perspectiva que ten daquelo como mozo, eu creo que é para todas as idades. Pareceme a min, é un abano amplo. Podería serlo perfectamente.
Miguel Sande, moi boa tarde.
Hola Bernardo, boa tarde.
Entón, este é así o maior desafío literario que tiveche por diante. Cando estabas escribindo este libro, tiñas diante de ti un reto especial?
O reto, sí. O máis especial non era exactamente literario, puramente. O máis importante era buscar o enfoque axeitado para ser obxectivo e non xulgar. O que decía antes, Bernardo. Xogar con esas sensacións e, sobre todo, coas distintas perspectivas. Iso foi o máis difícil. Porque a miña intención non é xulgar a ninguén, que o propio lector saque as súas propias conclusións e as saca. Entón, dar co enfoque axeitado foi o máis difícil. Non exactamente escribir, aínda que tamén, pero escribir, porque cada historia ten un estilo literario distinto e un enfoque distinto. Pero quizáis o aspecto puramente literario non foi o máis difícil, senón o reto estaba en saber enxogar coas distintas perspectivas. Non sei se me expliquei.
Explícachete perfectamente. O que pasa é que agora, así brevemente, aínda te vou facer viaxar ao pasado un pouco máis, porque eu quero lle recomendar á audiencia outro libro. Estábamos falando agora do negociador. Mas eu quero que por un leve dous, e quero que viaxen a aquela Cuba 12 e Soturna. Entón, como ves aquel libro? Segue estando de actualidade ou non?
Eu creo que sí. Eu creo que sí, porque ainda que hai moitos anos non volvín a Cuba, pero supoño que mudarían moitas cousas en Cuba, pero a esencia non. Cando ti miras e tratas de apreixar a esencia, entón eso tes a vantaxe de que difícilmente poden mudar superficialmente as cousas, pero a esencia non. Cando falo da esencia, falo do carácter, o mellor daquela xente. Non tanto das circunstancias políticas, que tampouco é que mudaran demasiado, pero máis ben a esencia do seu carácter, da súa maneira de ser. Entón, eu creo que aí non pode estar perfectamente, é perfectamente válido. É un libro reportaxe, é un libro de viaxes, é un libro de experiencia persoal, é unha mestura un poquinho de todo eso que trata de captar un poquinho a esencia da xente de alá, tamén de recoller a vez a presenza dos nosos emigrantes na illa, naquela illa, ¿no? Naquel momento que quedaba deles, de feito, ese libro incorporaba un estudo da presenza dos galegos na illa en Cuba.
Creo
que está perfectamente válido. Mira, ainda houve un clube de lectura o que foi non hai moitos meses, para que leran o libro precisamente de Cuba, ou seja que cando se fala un poquinho da esencia e das vivencias, porque aquel foi un viaxe un poquinho particular. Eu non houbera escrito ese libro se non fose como xornalista lá, porque se só fose como visitante non tería maior interés, pero ir como xornalista e ter acceso ao Pazo da Revolución, a Fidel Castro, aos ministros, aos gobernadores, tamén a xente máis do pobo, ver as rúas máis pobres, ter acceso a todo, creo que me abriu un poquinho a visión, de unha visión máis ampla para escribir un libro que quizáis pudese ter interés. Mira, eu a mesma noite lembro que estuvemos nunha cea con máis de 300 emigrantes galegos que quedaban na illa moi velliños, todo na casa de Rosalía, nunha cea, e vendo como recollían ao final as sobras de todo o que non lle sobraba, non? E os metían nos bolos, e esa mesma noite ir a vir buscarnos o vicepresidente de Cuba, que entón era o chamábase Gallego Fernández.
Exacto.
E esa mesma noite, despois de ver eso, aínda estando na CEA, ao final da CEA, ir ao Palazo ao Pazo da Revolución, onde nos recibiu Fidel, ¿no? Entón, aí vin que era unha experiencia única, que non tería de ir eu só, e tiña que aproveitala. Non tanto a contar, senón indo á esencia un poquinho das cousas, aproveitando pois a miña condición de escritor, de poeta, de xornalista, un poquinho de todo, ¿no? O que queda retido despois na mirada e na memoria.
Entón, grande parte das notas que fixeche como xornalista aproveitáronse despois para facer o libro de viaxe.
Sí, claro. Porque é un libro, como decía antes, é unha mestura un poquinho de todo, de xornalismo, tamén de poeta, esa mirada de poeta tamén, de narrador tamén, e entón aproveitei esas experiencias, como esa noite, pois moitos días durante case un mes, pois en fin, que a mí me pareceron curiosas e que podían ter interés para quedar aí para que a xente pois lese. E sobre todo porque tivemos acceso pois a velliños, a galegos que levaban ali toda a vida, que non volvean, e bueno, esas palabras deles, o que sentían, todo eso está aí recollido tamén, toda esa experiencia dun mes moi case, non foi un mes enteiro, pero case, que foi unha experiencia moi moi intensa, creo que pagaba a pena recollela nun libro.
Miguel Sande, escritor, autor do Negociador, a obra narrativa que acabamos de presentar en Proxecto Neo e de moitas outras, moitísimas grazas e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Surgiu nun momento, non houve tempo para pensar. Non quero vivir ningún minuto sen ti, ningún só momento aluxada de ti. Cada noite sigo agardando, pechar os ollos lembrando de que me durman recordos de ti.
Só escribirei cancións para ti. A música de Verónica Cambón en Proxecto Neo é un dos temas incluídos no disco que leva por título Que viva a verbena. Continuamos no programa de diálogo entre culturas.
Radio Internacional Lusófona e Proxecto Neo xuntos pola diversidade e a inclusión da cidadanía.
Radio Universitaria de Mía. Emisão desde 1989.
Ramos Cuba. Quen foi Avelino Pousa Antelo? Ilústranos.
Pois acabasme de meter nun compromiso, Bernardo.
Acabo de meter nun compromiso? Non sabes quen foi Avelino Pousa Antelo?
Non coñezo a biografía.
Pois non te preocupes, porque che vai quedar clariño. Pedimoslle axuda a Nerea e asunto solucionado. Nerea, é o teu momento. Explícalle aquí a Nuria quen foi Avelino Pousa Antelo.
Profesora Amancio Liñares, moi boa tarde.
Xa escoit...
Hola, boas tardes. Xa... Eu sou Avelino Pousantelo,
Xa escoitou en que apuro me meteron. Podería vostede explicarnos quen foi Avelino Pousantelo?
Pois sí, mira, Avelino Pousantelo foi un mestre. Eu sempre digo que foi fundamentalmente tres cousas nunha vida de 98 anos. Naceu en 1914 e finou en 2012. Casi chegou a ser centenario, non? E digo que o defino sempre con tres cousas porque creo que podemos identificálo como un mestre. El foi mestre de ensino primario, foi un agrarista, un home que defendía unhas ideas de transformación no agro en Galicia, sobre todo especializado no cooperativismo, e foi tamén un grande galeguista ou nacionalista galego, moi vinculado as xentes da xeración Nós, as xentes dos seminarios dos galegos, o Partido Galeguista, en fin, estivo moitas institucións. De feito, a última que aínda o ocupaba cando finou, pois foi a Fundación Castelao, non, da que foi presidente. Así que Avelino ten unha biografía moi completa.
Moi boa tarde, Amancio Liñares.
Hola, boas tardes, amigo Bernardo.
Ai, Nuria Ramos Cuba. A ver, funcionou o sistema de aprendizaxe ou non?
Funcionou, funcionou. Debería coñecelo, mas agora xa...
Agora xa
o coñece.
Xa está. Ves que fai? Faise unha chamada, tú falas con Nerea. Nerea fai unha chamada, é asunto solucionado.
Se fora todo tan fácil...
Pois así, é. A ver, este é un modelo de aprendizaxe ou estilo de Burela.
Sí, modelo Burela.
Poñerse maus a obra é pa diante. Continúa, Nerea.
Que trato tivo vostede con Avelino Pousa?
A ver, eu con Avelino Pousa tive unha relación bastante estreita, directa. Unha porque somos os dous da mesma comarca, da mesma terra de Barcala, non? Ele naceu ali en Xoán, en San Xoán de Barcala, eu nací en Negreira, pero todo é na comarca de Barcala, un pouco na terra de Santiago, uns 20 kilómetros de Santiago de Compostela. A miña relación, pois, veu máis ou menos desde os anos 70, 80. El tivo unha vida, pois, en diversos lugares fora de Galicia. Estivo de mestre aquí en Lugo. Levou adiante unha experiencia moi bonita que foi a escola da Granxa Barreiros, aí en Ortoá, en Sarria. Pero despois estivo tamén traballando de mestre nas Illas Canarias. Despois volveu por aquí e foi a Zaragoza a xestionar algunhas cooperativas. E ao final reingresou no magisterio en Pontecesures, aí onda Padrón, tamén cerca de Santiago. E foi nese tempo onde eu tratei máis, non? Sobre todo a través dunha asociación cultural que temos en Barcala, que se chama Afonseanes. Despois, tamén en todo isto da Fundación Castelao, non? A Berino e mais eu estamos como, entre outros, como membros fundadores en decembro de 1984. Despois, el foi o primeiro secretario, o presidente era un ilustre profesor, estivera exiliado, Ramón Martínez López, tamén moi galeguista, de Boiro. Él era un secretario. Despois, cando finou Don Ramón, no 89, pois Avelino pasou á presidencia, eu quedei de secretario na Fundación Castelao. Aí estiven, pois, máis de 10 anos, entón, ano, pois, tivemos que despachar moito e facer moitas actividades xuntos, non? Eu creo que tamén, por outra parte, a súa pegada no mundo agrario, no mundo cooperativista, pois tamén o aproximou a min, porque... ou eu a él, porque foi un tema que sempre me interesou, non? Ao redor da cooperativa Feiraco, en Negreira, ao redor, pois, do que eran charlas de divulgación agrícola, todo isto, pois, fixo que estiveramos bastante en relación, e aumentou ainda máis cando lle gravei unha serie de charlas que deron lugar ao nacemento dun libro, que foron as conversas con Avelino Pousantelo, que subtitulou no Memorias dun Galego Inconformista, que nos publicou Edicións do Castro, con Isa Díaz Pardo, E bueno, todo iso fixo que fuera moi estreita a nosa vinculación, non? O noso achegamento.
Vostede escribiu libros sobre Avelino Pousa. Cantos?
A ver, sobre Avelino en concreto, pois dous. Un foi o que acabo de citar, o as conversas con Avelino Pousa Antelo, e outro, pois, este que acaba de sair agora hai uns meses, un par de meses, que é o As paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega, que é un libro, bueno, se queres pois falamos máis con el polo miúdo, pero é un libro no que ten unha parte moi importante Valentín Arias, que foi un mestre tamén, que fora discípulo de Avelino, el chamaba yo o meu ben amado aluno, o meu discípulo predilecto, onde que coñeceu pois na época esa que vos dicía antes da Escola de Agrícola de Barreiros en Sarria, estiveron moi vinculados toda a vida. Entón, este libro asinámolo Valentín Arias e máis eu, porque el fixe un labor fundamental, que foi o de transcribir todas estas paroladas que Avelino falaba na Radio Galega, pasalas ao papel, e despois eu dei o formato definitivo, porque hai unha cousa triste, non? Que Valentín Arias finou un pouco antes que o seu mestre. Valentín finou en marzo de 2011 e Avelino, como vos dixera antes, en agosto de 2012. Este traballo quedou aí inédito, guardado, e agora, 10 anos máis tarde da morte de Avelino, pois púxeme mans a obra en rescatalo e en convertelo en libro, non?
Neste primeiro libro que nos comentabas antes, como foi a experiencia de conversar con Avelino para escribilo?
Ui, eso é un labor bonito, pero tamén dificultoso. Eu recordo que fora nun piso que el tiña en Santiago, ali en Romero de Donallo, na zona nova de Santiago, ali estiven con el varias veces, daquela pois cun radio casetes, que é cunha gravadora, era nos primeiros anos 90, ou xa, creo que xa empezáramos a finais dos 80. E foi gravarlle as conversas todas, despois el tamén me achegou algunhas notas que tiña manuscritas, que era un pouco un xérmolo de dunhas memorias que ele iniciara, pero que non tiña así completas. Bueno, un pouco a idea do libro, de todo o que podíamos falar, foi miña, non? Fixen como o guión, todo o que lle quería preguntar, e todo iso despois. Creo lembrar que eu estive de profesor de instituto aí na Fonsagrada, e creo que naquel inverno da Fonsagrada pois botei noites transcribindo aquelas cintas gravadas a Avelino Pousa e dándolle formato de libro, non, que saiu un pouco despois. Foi unha experiencia moi bonita, claro, e máis Avelino é moi moi conversador, tiña así un verbo, unha fala pois moi moi fluida, moi vehemente, moi simpática. Bueno, era unha delicia escoitalo e máis falar con el, non? Iso tamén se reflite moito nestas paroladas da Radio Galega, pois que tiveron así moita audiencia, porque tiña moitas táboas Avelino falando na radio. Vos que tenes aquí unha radio en Burela, direimos que Avelino empezou falando na radio, na primeira Radio Galicia que houve en Santiago, xa nos anos da Segunda República, nos anos 30, pero despois, en todas estas estadías que vos comentaba, sempre tivo emisións de radio, falou en Radio Lugo, falou en Zaragoza, en Radio Zaragoza, falaba nas emisoras das Illas Canarias, polo tanto, bueno, pois a experiencia de Avelino nas ondas pois tamén é moi, moi xeitosa, non?
O día 28, o libro As paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega será presentado en Santiago. Contenos, por quen estará acompañado?
Sí, mira, primeiro é que creo que de ben nacido ser agradecido. Non, este libro saiu grazas ao apoio de dous concellos. O concello onde naceu Avelino, que é o concello da Baña, e o concello onde finou, que é o concello de Teo. Ese foi o motivo polo que ali fixeron as súas primeiras presentacións. O 14 de maio presentouse na Baña, ademais aproveitouse que
o declararon póstumamente, pois fillo predilecto dese concello, non? E despois, hai uns días, o 18 deste mes de xuño, presentámolo en Teo. Teo xa fixera en vida del fillo adoptivo. El vivía ali nunha urbanización, nos Verxeis, ali en Oza, en Teo. E por iso se activou dúas presentacións. Pero a nós parecíanos que Santiago de Compostela, que foi unha referencia na súa vida, onde estudou, onde se formou, onde tivo unha chea de actividades, onde viviu, pois tamén era lugar para presentar o libro, non? E por iso, como ben dicías, o día 28, pois imos ter aí o lanzamento público en Compostela, na librería Pedreira, e vou estar acompañado dunha chea de xente. Quen ve o cartel anunciador, pois ao mellor parece que somos moitos para falar, pero bueno, imos facer unha especie de faladoiro, así de intervencións breves, como se fora case unha charla amigable, non, diante do público, entre pois uns profesores, a profesora Pilar San Pedro, todos así relacionados co mundo do ensino do galego, non? Pilar San Pedro, Antonio Puentes, Ramón Blanco, temos tamén o poeta Xoán Xosé Fernández Abella, que vai un gran rasoda e vai recitar uns poemas de homenaxe a Avelino. Temos a Nora Pousa, que é filla de Avelino, tamén mestra. E temos tamén a Valentín García Gómez, o secretario xeral de Política Lingüística, que tamén é bo amigo, e que tivo a ben pois participar no acto. Non teño cartel diante, como somos tantos, non sei se me quedou alguén, pero deberín de citarlos a todos, non?
Claro que os citaste a todos, O que pasa é que, mentre citabas toda esa xente, pois foi avanzando o tempo e non falamos doutro dos motivos polo que te chamamos. Porque, claro está que che temos que dar os parabéns, que aínda non o fixemos. Entón, temos que falar así brevemente do Ramón Piñeiro, porque, a ver, polo miúdo xa falaremos o curso próximo, mas agora dinos algo do Ramón Piñeiro.
A ver, o do Ramón Piñeiro, que é unha institución pois que está dedicada, en realidade chamase Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades, non? Foi creado desde a Xunta de Galicia ao comezos dos anos 90, realmente ata agora pois tivo unha dedicación moi escorada cara aos estudos lingüísticos e literarios, non? Inda que tamén pois ten unha serie de ramas, de polas pois dedicadas ao mundo da historia medieval ou ao mundo de recuperar publicacións así da prensa dos emigrantes. É dicir, é un pouco misceláneo o seu labor. Pero, fixenlle ver aos responsables do Ramón Piñeiro, con toda a humildade, pero un pouco con atrevemento, que esta entidade pois estaba a falta de dedicarlle máis atención ao tempo en que Ramón Piñeiro viviu, que dicir, a historia contemporánea, non? Ramón Piñeiro viviu entre 1915 e 1990, e polo tanto o seu percorrido vital pois é prácticamente o percorrido do século XX inteiro. Entón, bueno, pois os xeringes, que agora que dispoño de máis tempo, non estar nas aulas todos os días, porque, xubileime ensino da Xeografía e Historia este curso pasado, que tiña máis tempo para poder dedicarme a estas tarefas, suxeriñe pois abrir unha especie de campo de investigación e de divulgación do que é a historia contemporánea. Eu fixenlle, esta humilde consideración a Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística, que é de quen depende este centro en última instancia, mas aos responsables do propio centro, o profesor Manolo González ou
Armando Lequeixo, o secretario, bueno, un equipo de xente que a que falei, todos coincidiron en que era unha iniciativa interesante poñer en marcha pues, esta nova área dedicada ao tema da historia contemporánea e da propia biografía de Ramón Piñeiro acompañando esta historia máis actual de Galicia, non? Buscamos unha data simbólica, o 31 de maio, para facer pública pues esta iniciativa que lanzamos. Supoñemos que a volta do verán pues, se haberá proxectos máis concretos. Eu preparei así todo un dossier de posibles actividades a realizar. E supoño que dentro duns meses empezaremos con elas. Será un novo campo de investigación e de divulgación o Centro Ramón Piñeiro, non?
E Nerea terá a oportunidade de facer outra nova entrevista.
Pois supoñemos que sí, porque a historia non para. Supoñemos que seguirá habendo unha potente radio Burela e máis unha xente que fala desde os seus micrófonos, que andará por aí tamén o amigo Bernardo Penabade. Ocasión teremos de volver a falar máis polo miúdo, non? Desta actividade novidosa dentro do que é o Ramón Piñeiro, non?
Pois, desde logo, os parabéns xa están transmitidos.
Bueno, eu agradecemento, os parabéns tamén pois por manifestarlo así e por esta atención que sempre tendes comigo desde Radio Burela, non?
Profesor Amancio Liñares, coeditor dunha nova obra As Paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega, que será presentado en Santiago de Compostela o próximo día 28. Moitísimas grazas e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitas grazas a Radio Burela. Facedes un labor estupendo, moitos azos e adiante, como sempre dicíais a Díaz Pardo.
Faz-me uma trança para de dia desmanchar. Guarda-me a última dança quando o fio se acabar. Gosto de ver o teu rosto que a mil caminhos se presta para uma noite de desgosto, por uma noite de festa. Voltaria à tua terra por um mergulho de entre a cidade e a serra fica algures o meu lugar. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem um sentido para a vida. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem um sentido.
A Porta do Mundo, a música de Filipe Pais no programa de diálogo entre culturas.
E coa Porta do Mundo, a música da Filipe Pais, finalizamos esta undécima etapa do programa. Lembren sempre, 1, 2, 3, protagonismo, Neo, chao.
Escrever unha historia, ver un filme pasar. Logo virá à memória o que eu te queria dar. Será verdade ou mentira, como um segredo roubado. Sou como a lua que gira, hei de dançar ao teu lado. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem um sentido para a vida. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem um sentido para a vida. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem um sentido para a vida. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo o que importa vem
sentido para a vida.
Radio Burela, 107.7 FM.